keďže sme takto chválili a takto sme boli v Božej prítomnosti, nebudem vás dlho držať. Ak ste aj doma a pozeráte nás, môžete si otvoriť našu knižnicu na našej web stránke. Znovu tam máme biblické štúdium na tému milosť a milosrdenstvo, pretože som priniesol aj minulý týždeň slovo o milosti, o zmilovaní sa nášho Boha, o priazni, ktorú Boh má pre našu krajinu. Takže ak si chcete poštudovať, či teraz alebo neskôr, môžete tam prečítať aj všetky verše, sú tam vypísané, ktoré teraz nebudem pre krátkosť času spomínať. Ak by ste si chceli, aj vy, ktorí ste tu, pozrieť, rozdať, kľudne si zoberte, nemusíte, kľudne počúvajte, ak chcete. Dám ti, Janko, podaj ďalej, prosím ťa. A určite to ani neprejdem všetko, len pár vecí by som chcel z vďačnosti Bohu spomenúť, ako Božie slovo, ktoré nám znie. O milosti a milosrdenstvo. Milosrdenstvo a milosť. A možno aj budem dosť veľa vecí čítať, čo je nezvyk pre mňa, ale veľmi sa mi to páči takto, ako je to napísané. Milosrdenstvo je teda akt stiahnutia alebo nevykonania zaslúženého trestu, kým milosť je akt udelenia nezaslúženej priazne. Neviem, či máte radi definície, ja mám rád definície, ja mám rád encyklopedické veci, ja mám rád takéto kalerábne kockaté, ako to je. A to sa mi veľmi páči, keď je niečo tak zadefinované. Čiže milosrdenstvo je akt stiahnutia alebo nevykonania zaslúženého trestu, kým milosť je akt udelenia nezaslúženej priazne. Pre svoje milosrdenstvo nám Boh nedáva trest, ktorý si zaslúžime, teda peklo. Kým pre svoju milosť nám Boh dáva dar, ktorý si nezaslúžime, nebo. Milosrdenstvo a milosť sú najvyššie možné prejavy lásky. Milosrdenstvo a milosť sú si navzájom veľmi blízke. Oba výrazy majú podobný význam, avšak milosť a milosrdenstvo nie sú úplne rovnaké. Milosrdenstvo je o láskavosti a zľutovaní. Často sa o ňom hovorí v kontexte toho, že Boh nás netrestá za naše hriechy tak, ako si zaslúžime. Milosť je tiež o láskavosti a zľutovaní, ale zároveň má v sebe myšlienku udelenia daru či priazne. Pomoc nám môže vidieť milosrdenstvo ako podskupinu milosti. V písme je milosrdenstvo často synonymom vyslobodenia spod súdu. A milosť je vždy prejavom požehnania pre nehodného. Podľa Biblie sme všetci zhrešili. Dôsledkom tohto hriechu je, že si všetci zaslúžime smrť a večné odsúdenie v ohnivom jazere. Rozumejúc, čo si zaslúžime, vieme, že každý deň, ktorý žijeme, je prejavom Božej milosti. Ak by nám všetkým dával Boh to, čo si zaslúžime, všetci by sme práve teraz boli odsúdení na večnosť. V 51. žalme Dávid volá od 3. verša v našich prekladoch. Zmiluj sa nado mnou, o Bože, podľa svojej milosti. Podľa množstva svojho milosrdenstva zahľaď moje prestúpenia. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očistí ma od môjho hriechu. Prosba o Božie milosrdenstvo je žiadosťou o prejavenie láskavosti a stiahnutie súdu, ktorý si zaslúžime. Od Boha si nezaslúžime nič dobré. Boh nám nič dobré nedlží. To dobré, čo zažívame, je prejavom milosti Božej. Milosť sa jednoducho definuje ako nezaslúžená priazeň. Boh je k nám priaznivý. Preukazuje nám prijatie a dobrotu tým, že nás žehná dobrými vecami, ktorých nie sme hodní a ktoré si nikdy nedokážeme zaslúžiť. Bežná milosť je tým požehnaním, ktoré Boh dáva na celé ľudstvo, bez ohľadu na jeho duchovný stav pred Bohom, kým spasiteľná milosť je tým špeciálnym požehnaním, ktorým Boh udeľuje nezaslúženú nadprirodzenú pomoc svojim vyvoleným, aby ich obnovoval a posvecoval. Milosrdenstvo a milosť sú jasne viditeľné v spasení, ktoré je dostupné Ježišovi Kristovi. Zaslúžili sme si súd, ale v Kristovi sme dostali od Boha milosrdenstvo a boli sme vyslobodení spod odsúdenia. V Kristovi prijímame večné spasenie, odpustenie hriechov a prehojný život. To všetko sú dary milosti. Naša reakcia na Božie milosrdenstvo a milosť by mala byť kľaknúť si pred ním v uctievaní a ďakovaní. To je to, čo sme robili aj dnes. Židom 4.16 hovorí, pristupujme teda so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Citované verše, alebo state písma, z ktorých som hovoril tieto tvrdenia, tieto výroky potom nájdete nižšie rozpísané, ak by vás to zaujímalo. Samozrejme, väčšinu z nich veľmi dobre poznáme. Toto je historický moment, pretože toto bola moja prvá čítaná kázeň v živote. Po 20 vyše rokoch kariéry. Ešte také nebolo. Nehovor, že ne. Ešte by som krátko k tomuto pridal to, že my veľmi dobre poznáme, že je ako keby dvoje, ktoré zároveň voči sebe súperí, ale zároveň sa aj doplňa. Je pravda, je zákon, je spravodlivosť na jednej strane a na druhej strane je milosť, milosrdenstvo Božie. Aj v cirkvi my sme pod vplyvom pravdy, spravodlivosti zákona a zároveň sme pod vplyvom milosti a milosrdenstva Božieho. Ak sme pod vplyvom pravdy zákona, ťažká vec na pravde, na zákone, na spravodlivosti je, že toto, čo je Božie, nás aj ako ľudí rozdeľuje. Milosť nás na druhej strane dokáže spojiť. Čo tým myslím? Aj teraz som mal takú skúsenosť so vzácnymi súrodencami, s viacerými. Obzvlášť jeden mi prichádza teraz na rozum, ktorý mi hovoril trošku zo svojej praxe alebo z toho, ako verí. A hovoril, my toto neveríme, alebo toto by kresťan nemal robiť, alebo toto kresťan nesmie, alebo ak toto kresťan robí, s ním ja spoločenstvo nemám. Alebo neviem ísť v jednote s ním. Rozumiete, čo myslím? Niektorí ľudia veria, že podľa písma by to malo byť takto, by to malo byť takto a na základe toho sa aj ako veriaci rozchádzame. My, ktorí sme dediči, to nechcem nadlho rozoberať, ktorí sme dediči reformácie, vieme veľmi dobre, čo to znamená. Historicky, stovky rokov trvá rozdelenie veriacich na základe pravdy, na základe tej snahy očistiť Božie slovo alebo Božiu cirkev a prax cirkvi, jej učenie od toho, čo sa zdá učiteľom v cirkvi ako nebiblické alebo dokonca protibiblické, proti zákonu. A na základe toho, že niekto vyniesol niečo z písma a hovorí, ale my by sme mali predsa žiť takto, toto je pravda, toto je svetosť, toto je správne, toto je spravodlivé. Na základe toho sa cirkev rozdelila a rozdeľuje sa dodnes a je to v určitom spôsobe správne, je to Božie, je to z Boha na jednej strane, pretože pravda nás má rozdeľovať. Ťažké veci, aby som to ilustroval ešte viacej, ťažké veci aj v cirkvi sú také, že písmo nás učí, že sa máme vzájomne napomínať a dokonca, ak človek, môj brat, ak nepríjme moju biblickú, Božiu, zbožnú pomoc v napomínaní, mám si zobrať priateľa, svedka v Kristovi, s ktorým idem za tým človekom, aby som ho napomenul. Ak moje napomenutie nepríjme, viete, čo nasleduje ďalej. Taký človek má byť napomenutý celou cirkvou. Ak to napomenutie nepríjme, máme sa rozdeliť. Máme takého človeka vylúčiť zo svojho stredu a neobcovať s ním takým tým starým slovom vyjadrené. Teda nemať spoločenstvo. Ste so mnou? 1 Korintianom 5.11. Písal som vám, nemiešať sa, keby sa niekto menoval bratom a bol smilník, alebo lakomec, alebo modlár, alebo nadávač, alebo opilec, alebo dráč, s takým ani nejesť. Čo je mne do toho, aby som mal súdiť aj tých, ktorí sú vonku? Či vy nesúdite tých, ktorí sú vnútri? Vonku znamená mimo cirkvi a vnútri znamená v cirkvi. A tých, ktorí sú vonku, súdi Boh. Vylúčte toho zlého sami spomedzi seba. To je rozdelenie, ktoré prináša pravda, spravodlivosť a je to dobré, je to správne. Dokonca historicky Božie vyvolenie a to, že Boh si vyvolil Boží ľud, spôsobilo nepriateľstvo medzi Božím ľudom a svetom, alebo pohanmi. Medzi tými, ktorí boli dedičmi Božieho zasľúbenia a medzi tými, ktorí boli mimo tohto dedičstva. Efežanom 2, 15. verš. Ježiš zrušil vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, ktorých som spomínal, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj, a aby zmieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo. To sú už možno trošku ťažšie veci, ale je realita, ktorá sa tu popisuje, že zákon, že Boží zákon, nie rozhádanie sa bratov, nie hriech, ale Boží zákon, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, spôsobil nepriateľstvo. Aj my, ak si zoberieme slovo Božie, ak hlbáme v Božom slove a chceme byť spravodliví, chceme byť spravodlivejší, tak ako nás to Božie slovo volá, aby sme sa posvedcovali, my nevyhnutne zisťujeme, že sa oddelujeme jeden od druhého. Ja som to takisto zažil, možno ste to vyzažili podobne, alebo v Rúžovom, keď som ja sa učil za Božieho učeníka, išiel som spolu s ďalšími ľuďmi, ktorí sa poobracali okolo mňa, ale žiaľ, nevyhnutne sa stávalo, že tí, ktorí sme išli spolu, sme došli do bodu, kedy sme sa museli rozísť, lebo ja som veril, že chcem ísť za Bohom viacej alebo ináč. A ľudia so mnou, moji priatelia, moji blízki tam nechceli ísť. Oni chceli možno aj to, aj to. Niektorí chceli byť aj vo svete, niektorí chceli si aj trošku posexovať, keď už, tak čo zostáva mladému človeku. Čo je v úvodzovkách úplne v poriadku, človek si to môže vyvoliť, ale ja v Kristovi, ak som uveril, že mám byť Boží učeník, ja som uveril, že ja mám zostať sexuálne čistý pred Bohom až do manželstva. Určite rozumiete, určite súhlasíte. A takáto pravda, alebo takéto rozhodnutie, že niekto sa rozhodne, ja chcem ísť, a niekto sa rozhodne, ja chcem využiť moju slobodu, ktorú mám, toto nás rozdeľuje. A to je dobré, je to správne. Avšak, ak zostaneme iba tu, v tomto nepriateľstve, v tomto rozdelení, tak zistujeme, že sa rozpadávame na miliardu kúskov a zostávame takí zúfali, že Bože, čo sa vlastne deje? A nehovorím, že mám zahodiť spravodlivosť, svetosť, posvetenie, aj to oddelenie sa od sveta, dokonca od brata, ktorý zostáva v smilstve, ktorý zostáva v týchto ťažkých veciach, ktoré som spomínal. Bratia, ktorí to robia, že sa mám oddeliť, to nehovorím, že to tak nemá byť, že vďaka Bohu je tu celá tá obrovská druhá stránka, celá tá obrovská protiváha, ktorá sa volá milosť. Milosť a milosrdenstvo. Milosť samozrejme neznamená, že zahodím spravodlivosť, že si budem robiť, čo chcem. To sú ťažké veci, na ktorými špekuluje cirkev roky, desaťročia, stáročia, možno už tisícročia od Krista. Ako spraviť medzi tým balans? A nájsť ten balans je človeku nemožné. Len pod milosťou Božou znovu a pod vedením Ducha Svätého je možné nájsť balans medzi zákonom, pravdou, spravodlivosťou a milosťou, milosrdenstvom na druhej strane. Ja ukazujem dnes na milosť a milosrdenstvo. Súrodenci, milosť je to, čo dokáže spojiť rozhádaných ľudí. Pravda rozdelila našich otcov, dokonca aj tých, ktorí sa už oddelili, sa potom rozdelili medzi sebou. Poznáte, ak vás zaujíma história i reformácie, Luther, ktorý spustil najmasovejšiu reformáciu, aj keď boli pred ním iní reformátori, predbežcovia, Wycliffe, Jan Hus v našich oblastiach, ktorý skončil na hranici a tak ďalej. Mnoho iných reformátorov, mnoho ľudí, ktorí sa snažili priniesť naspäť svetlo pravdy spasiteľnej, spasiteľného poznania pravdy. Tí sa oddelili, ale viete, že Luther sám so svojím možno jedným z najbližších alebo najvplyvnejších spolupracovníkov s Kalvínom sa rozišli na základe pohľadu na to, čo je Večera Pánova. Či je vo Večeri Pánovej Pán prítomný naozaj reálne fyzicky, alebo Večera Pánova je symbol, ktorým si pripomíname smrť a ukrižovanie. A tak sa nevedeli zhodnúť, až sa rozdelili. A znovu sa cirkev štiepy rozdelila. A to je, znovu hovorím, až v určitom zmysle nevyhnutné. Ale je tu milosť, ktorá nás dokáže spojiť. Milosrdenstvo, milosť, Božia dobrota nás dokáže naspäť priviesť k sebe, aby sme našli k sebe cestu. A preto, ak ja sa pozriem na milosť, ak budem hľadať milosť a milosrdenstvo, viem, že môžem veriť v Božiu jednotu, v Božie spájanie, v Božie pripojenie sa, priblíženie sa človeka k človeku, čo je pre mňa aj pre veriaceho nemožné. Ak žijem pod zákonom, ak rozumiem spravodlivosti, ak vidím, čo je to hriech, aké sú dôsledky hriechu, ja si niekedy zúfam, Bože, chápete, aj ľudia, ktorí sú v cirkvi nadšení z jednoty a veria v jednotu, sú ľudia v cirkvi, ktorí už majú za sebou niečo a ktorí zažili už kadečo v cirkvi a ktorí už naozaj, ak im povieme, že cirkev má byť jednotná, reálne vedia, že to je absolútny nezmysel a absolútne nemožná vec na Zemi. A preto aj niekedy to ľudia úplne pragmaticky vyjadria, že na tejto strane večnosti jednota cirkvi neexistuje. Aj tu, aj súrodenci nám blízky, ktorých poznáte, ktorí sa snažia robiť rôzne medzidenominačné alebo medzizborové veci, ako je napríklad, sú rôzne modlitebné hnutia, hovoria, kde prichádzajú ľudia z rôznych zborov, z rôznych a tak ďalej, hovoria, aké je to strašne ťažké, aké je to až nielen vyčerpávajúce, ale naozaj nemožné zhromaždiť rôznych ľudí do takéhoto možno projektu, ako je modlitebné hnutie. Pretože tí povedia, ja neprídem, ak tam bude onen a ja neprídem určite vtedy, ak predo mnou budú tamtí a my určite nebudeme robiť nič s tými a s tamtými. To je realita toho, čo žijeme aj v cirkvi. A v určitom zmysle je to v poriadku, ak je to podľa Božieho slova, ak naozaj nasledujeme Pána a rozdeľujeme sa pre Božie veci. Tam sa nedá nič iné robiť. Aj ja som zažil x rozdelení tu v tomto zbore, pretože sme prinášali napomenutie, boli sme v nejakej duchovnej situácii, ktorú sme museli riešiť. Niekedy sme ju dlho neriešili a potom to bolo ešte horšie. A keď sme to už konečne riešili, žiaľ, málo kedy sa nám to podarilo vyriešiť tak, že by neboli obete alebo rozpady, rozchody. A jednoducho sme sa porozchádzali, museli sme sa rozísť, museli sme vylúčiť ľudí, alebo často ľudia ušli predtým, kým sme ich konečne napomenuli už tým posledným napomenutím, že tak dobre, nedá sa, hej, naťahujeme sa s tebou. Týždne, mesiace niekedy roky sme sa naťahovali. A rozišli sme sa. A dodnes sme rozídení. Minulý týždeň som vám spomínal to, tú realitu cirkvi, že prorocky nám znie slovo, že sa máme zmieriť, že máme mať pokoj so všetkými a že ak viem, že niekto proti mne niečo má, že mám nechať svoj dar pred oltárom a ísť za človekom zmieriť sa, tá realita je taká, že ak začnem rozmýšľať nad tým, kto všetko proti mne niečo má, tak jednoducho už nebudem nikdy obetovať Bohu. Čiže znovu je to niečo pre človeka nemožné, ale ja viem, že ak sa pozriem na stranu milosti, na stranu milosrdenstva, táto milosť a milosrdenstvo nás dokáže spojiť, dokáže nám dať k tomu priestor, aby sme sa vedeli dokonca zmieriť alebo niekde znovu ísť nejakým Božím spôsobom. Poznáte Eža Vlkolinského, Hviezdoslavovho, keď sa rozhádali, ak nepamätám si úplne presne, rozhádali sa syn s mamou, teda pre sňatok mimo zemianského stavu a cez to dieťa, cez to milé, láskavé vnúča sa podarilo zmieriť sa a zistiť, že nemusím, hej, tá mama, ak nepletiem, dobre hovorím, nepletiem viacej diel dokopy, lebo to som nečítal 100 rokov. Cez to dieťa, cez to vnúča stará mama zistila, že nemusím nenávidieť, nemusím byť nahnevaná, nemusím držať spravodlivý hnev, že môj syn ma nerešpektoval, zbúril sa a zobral si za ženu toho, koho sme mu zakazovali. A tak došlo k zmiereniu cez to nečakané, milosrdné, milostivé. Ja teda chcem čakať a chcem veriť a chcem skutočne sa modliť, aby nám Boh dal čo najviac z tejto milosti, z tejto strany zmierenia sa. A prorocké slovo, ktoré som donesol aj minulý týždeň na tento rok je, že Boh dá povstať ľuďom, ktorí sú zmierovatelia, tvorcovia pokoja, ktorí sú takí, ktorí dokážu vytvoriť mosty, prepojiť ľudí. A takíto ľudia musia byť ľudia milosti a milosrdenstva. Znovu tým všetkým chcem povedať, že veľmi dobre vieme, že ak zákon na jednej strane pôsobí farizejstvo, tvrdosť, ľudia, ktorí povedia dnes v cirkvi, ktorých rešpektujem, počúvam ich, neodsudzujem, ľudia dnes v cirkvi povedia, ak sa veriaci rozvedie, nesmie sa znovu vydať, nesmie sa znovu oženiť. Ak sa ožení, vydá, je v smilstve, ja s ním nebudem mať nič spoločné, alebo do cirkvi nesmie. Rešpektujem to, rozumiem, hľadám, snažím sa pochopiť. Nezdielam tento pohľad. Verím, že je možné, aby kresťania, ktorí takýmto spôsobom zhrešili, rozvod je hriech, rozbitie vzťahu akéhokoľvek je hriech. Verím však, chcem veriť pred Bohom, že aj tento hriech je odpustiteľný. Neviem vidieť, neviem vyznať a neviem dať papežskú pečiatku na život človeka, že on naozaj robil pokánie z toho rozvodu alebo z toho, čo ten rozvod spôsobil. Neviem. Neviem vyžadovať ovocie pokánia, že ukáž, že si naozaj robil to pokánie. Neviem to, chcel by som. Znovu musím iba dôverovať Bohu a nechať to tak, predložiť znovu Boží zákon, hovoriť o tom, čo je hriech, že ten hriech, ak tu zostáva, bude ďalej vyskakovať a tak ďalej a tak ďalej. Ale musím veriť, musím dať priestor na to, aby človek mohol robiť pokánie, mohol byť obnovený. A moje pochopenie je, že môže po takomto pokáni znovu vojsť do manželstva. Že ho Boh vie požehnať. Že Boh vie a môže to nové manželstvo požehnať. Zároveň však tým chcem povedať, že rozumiem a rešpektujem, že časť cirkvi, časť mojich súrodencov tomu tak neverí. A čo? Teda sme rozdelení. Rozišli sme sa. Sme rozdelení na základe pravdy, spravodlivosti, výkladu písma. Znovu rešpektujem to. Ale viem a rozumiem, že trvanie na tejto jednej strane, teda zákon, pravda a spravodlivosť, spôsobuje tvrdosť. Cítime tvrdosť, cítime zatvrdenosť, cítime to, čo Ježiš čítal z farizeov a z náboženských vodcov jeho doby a čo im veľmi jasne otvorene vyčítal. To je tá jedna strana, kde zachádzame do extrému. A druhá strana je milosť. A tu znovu, ak sme iba na strane milosti, ak dáme nabok spravodlivosť, pravdu, zákon, ak zostávame iba pod touto stranou, viete znovu veľmi dobre, takisto ako ja, že ľudia, ktorí sú príliš zameraní na milosť, skôr alebo neskôr zachádzajú do nedobrých oblastí vo svojom živote. Skôr alebo neskôr sa dostávajú do bezbožnosti, bezzákonnosti, bezúdnosti, bezúzdnosti. Je to ako rieka vyliata, ktorá nemá okraje, ktorá nemá brehy, ktorá nemá smer, ktorá nemá cieľ. Táto milosť je rozliatá a nenesie skutočného ovocia. Nesmieme padnúť ani do jedného extrému, ani do druhého extrému. A to mať ten balans a mať aj jedno, aj druhé. Posvetiť sa, keď treba oddeliť sa, keď treba rozumieť, že no tak hriech, alebo keď si ubližujeme, alebo keď robíme nejaké veci, ktoré sú proti Bohu i vo vzťahu ich cirkvi alebo v manželstvách, že tie veci nás jednoducho rozdeľujú, ubližujú nám, spôsobujú to, že nevieme ísť ďalej spolu. Avšak zároveň je tu tá druhá strana, ktorá sa musí primixovať a to je milosť, milosrdenstvo, zľutovanie. Milosrdenstvo znamená, že nedostanem to, čo si spravodlivo zaslúžim. A milosť znamená, že dostávam ako dar niečo, čo mi absolútne nepatrí. To, čo si zaslúžim, nedostanem, teda trest, to je milosrdenstvo, a to, čo si nezaslúžim, to od Boha dostávam ako dar, ako priazeň, ako niečo, čo mi vôbec nepatrí a čo si nemôžem od neho zaslúžiť. To je milosť. Tieto dve veci, ak zmixujeme i v našich životoch, verím, že máme víťazný recept. Čo vy na to? Viem, že to veľmi dobre viete, toto všetko. Vyzval si nás, Pane, aby sme pristupovali k trónu milosti, aby sme prijímali milosť a milosrdenstvo na pomoc pravý čas. A tak ti ďakujem, že nás to učíš aj ako cirkev. Ja ti ďakujem za posvetenie, za pravdu, za zákon, za to dokonca, čo tvoje slovo samo označilo, že to bolo z teba, že bolo nepriateľstvo medzi Božím ľudom a pohanmi, ale ty si krížom zmieril toto nepriateľstvo, ktoré záležalo na zákonoch a na nariadeniach. Ty si na svojom tele toto nepriateľstvo vyniesol. Znovu to prečítam. Efežanom 2. Ty si zrušil vo svojom tele to nepriateľstvo. Zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, si stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj. A aby si zmieril obojich v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo. Ty si spravil tento obrovský zázrak, Pane. Ja ťa prosím, aby na každom mieste, aj v cirkvi, kde je medzi nami nepriateľstvo pre zákon, Boží zákon, kde je medzi nami nezmieriteľná priepasť aby sme mohli uvidieť, že ty si na kríži zmieril oboje v jednom tele, zabijúc na ňom nepriateľstvo. Dávame ti, Pane, každú tvrdosť srdca, dávame ti každú telesnosť, ktorá spôsobuje sekty, sváry, rozdelenia, rôznice, tie nedobré rozdelenia, ktoré majú svoj koreň v tele a v zlom duchovne. Ty toto vieš prikryť milosťou a dať nám milosť robiť pokánie. Ale modlím sa za to rozdelenie, kde naozaj si myslíme, že spravodlivo nasledujeme Pána. Prosím ťa, aby si nám otvoril oči, že ty si nás zmieril v Kristovi. Cez kríž Kristov, že si zabil nepriateľstvo. Zabij nepriateľstvo, prosím ťa. Zabij nepriateľstvo tým, že vyvyšujeme kríž v našom strede. Nepriateľstvo rozhádaného brata proti bratovi. Služobníka proti služobníkovi. Pokorujem sa pre tebou, Pane, nie ako ten, ktorý súdi cirkev, ale ako ten, ktorý oroduje v pokore. Tak ako sa Izák pokorne modlil za svoju ženu 20 rokov. My sa pokorne modlíme, Pane. Nie mysliaci, že my sme lepší, tí, ktorí rozumejú tomu všetkému najlepšie, ale pokorne orodujeme aj za cirkev, za služobníkov, za hnutia, ktoré sú v nenávisti, v súperení, či otvorenom, alebo skrytom. Dotkni sa cirkvi, Pane, ktorá si myslí, že zvíťazí tým, že porazí svojho brata. Zmiluj sa nad služobníkmi, ktorí takto vedú iných. Ako keby sme boli v súťaži, kde môže vyhrať iba jedno družstvo a druhé družstvo musí byť porazené. Vysloboď cirkev na Slovensku z tejto bláznivosti. Otvor nám oči, aby sme videli, že úspech jedného je úspech mojím. Je úspechom mňa samého. Otvor nám oči, aby sme videli, že rast služby, požehnanie a rozmnoženie niekoho iného je môjim vlastným obohatením, nie konkurenciou, nie bolesťou pre mňa, že on má a ja nemám. Zhádzujem aj ten zvyšok tohto sirotského ducha. A ako syn v dome otca sa radujem, že všetko mám, že všetko je moje. Že to všetko, čo je otcové, je aj moje. Aj to, čo som ja neurobil, nedosiahol, nezaslúžil si. Aj úspech mojich bratov, ich rast, ich požehnanie, ich ovocie, to je moje ovocie, lebo to patrí môjmu Pánovi a ja som jeho. A všetko, čo má on, je moje. Uvoľni, Pane, a duchni tohto ducha synovstva do cirkvi na Slovensku. Vymeď zvyšok sirotstva z nás, Pane. Konkurenčný boj. Znovu rôzne rozdelenia pre historické krivdy. No veľa vecí dneska, veľké veci dneska, prosím, súrodenci, ak sme sa dostali do tohto bodu, to teda neviem. Tento deň vianočný, snehový, súrodenci, to sú iné zázraky, čo žiadame. Ale Boh je Bohom zázrakov. Oh, glory, glory, glory. Tak ťa prosím, Pane, v tomto zázračnom, tejto zázračnej vianočnej atmosfére na Nový rok 20. januára, keď nám nasnežilo, ťa prosím o zázraky zmierenia aj do našich rodín, aj s našimi príbuznými. Nemusíme sa všade vo všetkom zhodnúť, alebo sú veci aj už historicky, už ďaleko zašli, ale môžeme vidieť Boží zásah a Božie milosrdenstvo. Velebím ťa za to, Pane. Velebím ťa za to, že si schopný nám dať tieto zázraky. Daj nám ich, zmiluj sa. A veríme, Pána, viete, čo ešte teraz ideme ešte väčší zázrak požiadať? Čo tak naši politici, čo poviete? Pane, chcem veriť, že keď sa to vylieva na nás ako na cirkev, že sa to môže prejaviť aj na našej politike. Tak ťa prosím o to, aby si dal povstať ľuďom pokoja, tvorcom pokoja medzi našimi najvyššími predstaviteľmi, ktorí pred očami celého sveta, celej krajiny sa vadili, hádali, vraždia sa symbolicky a žiaľ až fyzicky. Ničia sa, stúpajú jeden po druhom, rastú tým, že pošľapú svojho blížneho. Obohacujú sa tým, že ukradnú svojho bližného. Berú moc tým, že ju ukradnú niekomu inému. Zmiluj sa, Pane Hospodine, a daj vzraz ľuďom, ktorí vstupujú do autority, nie preto, že bažia pomoci, ale preto, že si ich ty zavolal a oni povedia, dobre, pôjdem. Požehnaj túto krajinu ľuďmi, ktorí zoberú moc nie preto, aby vládli nad inými, ale aby slúžili. Požehnaj túto krajinu ďalšími takými, ktorí uprostred hádok, nezhod, vadenia a osobných animozít a nenávistí, ktorí dokážu vytvoriť pokoj. Lebo blahoslavení sú tvorcovia pokoja, lebo oni budú sa volať synmi Božími, nazvu ich synmi Božími. Ďakujem ti za toto zdedené synovstvo, ktoré vyleješ na Slovensko pre tvorcov pokoja, pre zmierovateľov, pre ľudí, ktorí sa dokážu pokoriť jeden pred druhým a nebáť sa toho, že iný je väčší ako ja. My sme zhodili ako národ túto malosť, my sme zhodili ako národ toto sirotstvo, že sme mali bezvýznamný, slabý, chudobný, otrocký. To všetko sme zhodili a my sme spokojní v tom, že môžeme byť plnohodnotné Boží, akokoľvek sme mali v porovnaní s inými. Sme úplne v poriadku, sme úplne zdraví, požehnaní a všetko máme, čo potrebujeme od nášho Boha. Sme bohatí v našom Bohu, lebo On nám dal zdroje a dá nám zdroje, otvorí nám ich. To je nové Slovensko, to je zdravé Slovensko. To je Slovensko v duchu synovstva, ktoré bije ako srdce Európy spolu s okolitými, spriatelenými, zblíženými krajinami. Bije a žije a pumpuje krv a život do celej Európy. Tak ťa prosíme, Pane, aj za túto politickú situáciu, v ktorej sa nachádzame, aby si spravil Bože zázraky. Aby si spravil zázraky, Pane, ohľadom aj ďalších vývojov, nových politických strán, hnutí, volieb, ktoré majú byť či teraz, či na jar, či na jeseň, alebo až na budúci rok v riadnom čase, čokoľvek, Pane. Prosíme ťa o tvoju priazeň pre Slovensko, lebo si povedal, že vyleješ priazeň, nezaslúženú láskavosť. Takéto zázraky. Amen. Sú ešte väčšie zázraky, ktoré by sme mohli prosiť? No neviem teda. OK. Stačilo, hádam. Čo poviete na to? Amen. Čo vám zostáva? Okidoki. Buďte požehnaní aj vy, ktorí ste doma, kdekoľvek zo záznamu nás pozeráte, nech vás naplní milosť, milosrdenstvo a zostávajte v pravde, v Božom zákone, v Božej spravodlivosti. Amen.